Hjertelig velkommen til Dirigentloftet. Mitt navn Torodd Vigum, og jeg sitter her I studio sammen med Terje Boje Hansen. Jeg en frilansdirigent, og Terje Boje Hansen han har dirigert atskillig lenger enn meg. Og vi snakker om norske klassikere, og I dag har vi rett og slett tenkt å snakke om norske dirigenter, Terje.
Ja.
Og da tenker vi litt tilbake I historien. I dag så skjer det jo så mye spennende når det gjelder norske dirigenter, ikke minst gjennom dirigentløftet og all den satsingen som skjer I dag. Men det har vært norske dirigenter tidligere også. Vi skal nok snakke om avdøde vi og norske dirigenter fortrinnsvis på 1900-tallet. Men jeg har litt lyst til å snakke om en nålevende allikevel, nemlig rett og slett deg, Terje.
Oi, du den.
Du jo nestoren, du blant norske dirigenter I dag. Bakgrunnen din fra orkester.
Ja.
Instrumentet var for godt.
Ja.
Og din faste jobb fikk du I hvilket orkester?
Det var I operan.
Operan. Og det ble vel med å prege hele din karriere også som dirigent. Du fikk et godt møte med opera.
Å ja. For jeg var 22 år. Da jeg begynte I Norsk Operas Orkester, så fikk jeg jo slengt La Bohème midt I fleisen.
Ja.
Og det sånn man som 22-åring ikke glemmer.
Nei. Og du jobbet jo noen år I orkestret, men så ble du nå dirigent på heltid etter hvert. Du har gjort mye du da, du har gjort det meste, altså selvfølgelig med alle våre forsvarskorps og alle våre orkestre, og du har vært sjefdirigent I Kristiansand Symfoniorkester, og du har dirigert utenlands, men det jo opera som ble din store lidenskap,
ja.
Også som dirigent.
Ja.
Og hvor mange titler har du dirigert? Har du telt opp det noen gang?
Nei, men et eller annet er mellom 40 og 50 I hvert fall. Ja.
Og veldig mange forestillinger og oppsetninger rundt om I hele vårt land.
Ja.
Riksoperan, var det noe som het?
Ja.
Skulle det vært noe som heter fremdeles, kanskje, men det det dessverre ikke.
Nei, det var en fabelaktig modell I hvert fall.
Så. Ja.
Gjorde at operan kommer helt ut til alle byer som hadde orkester.
Ja.
Og det var jo operafeber, for det var ikke noe sånn ensemble som bare reiste og viste oss frem, og så reiste videre. For vi bodde jo lokalt på stedene I en uke av gangen I hvert fall, og så hadde vi vært der mange helger på forhånd I forberedende prøver. Så vi var en kjent gjeng da, I hver by vi kom til.
Det var en bra tid det for...
Ja da.
Og det skjer...
Det mange som har blitt fristet av, eller blitt inspirert av våre besøk, som senere ble både profesjonelle musikere og sangere.
Ja. Heldigvis så drives det jo mye fint operaarbeid rundt om I landet vårt I dag også.
Ja, men allikevel så det de stedene som Norsk Opera Store Halt besøker, de har I dag ingenting.
Nettopp.
Eller veldig lite.
Ja. Du, hadde du noen norske forbilder, altså noen norske dirigenter som var eller ble dine forbilder da du tok steget opp selv på dirigentpodiet?
Ja, alle sammen var vel altså, ja. Fikk lov til å holde på med dette her.
Ja.
Men jeg kan vel ikke stikke under stolen at han som ble svigerfaren min var jo en som hans måte å være på stimulerte meg en del.
Ja.
Og det fikk jeg jo igjen for etterpå, på grunn av kjeften min.
Og da snakker vi om Arvid Fladmo.
Ja.
La oss snakke litt om han først. En sentral skikkelse I musikklivet vårt I forrige århundre, det må vi jo kunne si. Som dirigent.
Ja da.
Og han hadde jo posisjoner flere steder I landet han.
Ja. Hvis vi begynner da med å fortelle at han debuterte I 1933 som fiolist. For da debuterte han sammen med tre andre dirigenter, som ble dirigenter etter hvert. Og det var Øyvind Berg, eller to dirigenter. Så det var tre dirigenter til sammen. Arvid Flamo, Alf Sjøen og Øyvind Berg. Og den fjerde debutanten det året var Åge Wallin, som senere ble konsertmester I Kringkastorkestret. Men de tre andre ble jo da dirigenter på heltid. Og som fiolinist så havna jo Arvid da I Bergen først, harmonien, og var der noen år som fiolinist. Og etter krigen så tok han opp dirigenten igjen og ble ansatt på Nationalteater og begynte å gjøre opera der. Og i 57 vel, så ble han sjef I Bergen. Mm-hmm. 58, ja, der omtrent. Og så kom han til den norske opera, og det var jo også en morsomt sak, for det var jo Kirsten Flagstad som var første operasjefen. Mm-hmm. Men så gikk jo hun av på grunn av litt sykdom og sånt, og så ble Gryner Hegge spurt om å bli operasjef. Mm-hmm. Og da svarer Gryner Hegge det at det gjør jeg gjerne, sånn, men da på ett vilkår, jeg skal ha med Arvid Flamo som første kapellmester. Mm-hmm. Og så fikk Arvid Flamo spørsmål om han ville bli første kapellmester. Så sier han, ja, det kan jeg gjøre på ett vilkår. Jeg vil ha et profesjonellt kor.
Ja.
Og da ble det utlyst etter et profesjonellt kor I den norske opera. For det, før det så hadde det vært ja, sånn som akademisk korforening, ja. Eller Ceciliaforeningen, eller vært, altså, som frilanskor. Det var jo på en måte tilknyttet opera, men som frilansere. Så da ble det utlyst etter kor, og Og da kan du tenke som litt morsomt som en kuriositet I dag, at I den annonsen stod det til koret var at notekunnskap ingen nødvendig.
Ja, tiden har endret seg litt.
Ja, da, men man kunne vel heller ikke forlange noter heller, for når man visste at en rekke av våre toppsangsolitter heller ikke kunne noter.
Nei, ikke sant? Ja, og det jo som en liten digresjon, det her jo tilbake den tida før de kommunale kulturskolene, musikkskolene, ja, ja. Det var en annen tid.
Ja, det var en helt, helt annen tid.
Ja. Men Arvid var jo tilknyttet Norsk Opera.
Da var han tilknyttet der til musikkhøyskolen kom.
Ja.
Da ga han seg. Mm. Og det var på, naturlig for han å gi seg da også, for da slutta også vår, den gangen operasjef, Lars Runsten. Mm-hmm. Og, for de var jo et team som klarte å bygge opp operan med repertoar og interessant på alle plan, så vi ble jo lagt merke til for hva vi gjorde utenlands, for hva vi gjorde lokalt.
Ja, ikke sant?
Det mange som gjør det motsatt, og blir populære ute for å komme hjem igjen. Og,
ja.
Men jeg tror det det du gjør hjemme skal det bli internasjonalt berømt på.
Mm.
Ja, det, hva du gjør lokalt.
Interessant.
Så da sluttet han og begynte på høyskolen. Så
ble da ble han professor.
Ja, etter hvert så ble han professor.
Ja. Så han ble jo da viktig for etterveksten og generasjonen
han etterpå. Ja, han var jo, ja, Ole Kristian Rud og sånt, det jo han læreren.
Ikke sant.
Og det liksom meg jo da.
Ja. Dreven, når først Arvid Flatmo ble fast på operan, for han fremdeles rundt og gjestedirigerte I norsk orkester og sånt.
Det ikke mye.
Nei.
Det var ikke mulighet til annet. Altså, det var ikke tid til det.
Nei, vi kan si det enkelt. Det var en fulltidsjobb det, å være det
ja.
På ett sted.
Så etter hvert så hadde vi tre dirigenter på norsk opera, og det var veldig sjelden vi hadde gjestedirigenter. For det var de tre som alternerte på forskjellige ting.
Ja.
Og det var altså en full jobb med så stort repertoar som vi hadde. Vi hadde nytt repertoar hver kveld av og til.
Ja, nettopp. Så han da må jo ha endt opp med en utrolig lang liste av verk som han dirigerte.
Og allerede I 72 så dirigerte han jo Wozzeck for eksempel, og det var helt nytt I Norge.
Nettopp.
Og Rosenkavaleren på den tiden dirigerte han. Og,
ja.
Og Valkyren. Det var litt sånn de store internasjonale verkene, ellers var det jo de kjente vanlige han gjorde. Og, og så var det jo han som dirigerte premieren på Anne Pedersdatter.
Ja, ikke minst. Operan av Edvard Fiflet Brein.
Ja.
Ja. Viktig person i norsk musikkliv, en viktig dirigent I norsk musikkliv. Og det jo flere av dem. Nå nevnte du Gryner Hegge, altså Odd Gryner Hegge.
Ja.
Han, har du spilt under han?
Nei, jeg har aldri spilt under han.
Nei.
Nei, for han var jo operasjef når jeg begynte.
Ja.
Jeg møtte han så vidt som operasjef det første året,
ja.
Før Lars Rundsten kom.
Ja.
Så gammel jeg ikke, altså.
Nei, det var det da. Men Odd Gryner Hegge hadde jo en stor karriere
som dirigent. Ja, han var veldig interessant å høre på.
Ja.
Utrolig, når han dirigerte, skjedde det alltid. Når du hører på gamle opptak nå, så det han som interessant, da, for å si det slik. Det det. Veldig flott. Det finnes et opptak fra før han ble operasjef.
Ja.
Altså 61 eller 61. Det finnes et NRK-opptak hvor han gjør Otello.
Oi, det har jeg ikke hørt.
En fantastisk flott. Og på norsk. Ja. Med Bjarne Bunn som Otello. Og også Nordmo som Desdemona. Og det så praktfullt. Altså det ble sendt faktisk noen ganger. Vi hadde den radiokanalen som heter NRK Gull.
Ja.
Den også borte nå.
Ja.
Nå det jo den kanalen som var gull, den jo liksom blitt en, de gamle kanalene, og det jo gammel popmusikk som går der også.
Ja. Ja.
Men der sendte de I alle fall av og til opptak fra den norske operas start.
Ja.
Og det var med Gryner Hegge og var med Fjellstad som var der. Og så inniblant noen gjester da.
Men Gryner Hegge, han hadde jo sentrale posisjoner som, altså, det var ikke bare opera han dirigerte, for å si det sånn. Han,
nei, han dirigerte han, nesten ikke opera.
Nei, ikke sant? Han jo en orkesterdirigent, hva?
Ja, ja, ja. Og sjef I Filharmonien.
Nettopp.
Sammen med Olav Kielland.
Ja.
På 30-tallet.
Ja. En interessant mix, tror jeg.
Ja, det var nok artig gjeng. Ja. Vi har jo historier med Arvid Flamme og Olav Kielland nå I Trondheim.
Ja, den skal vi komme tilbake til, tror jeg.
Det,
ja, ja vi må jo ta runden med alle her. Ja, ja. Men kjenner du noe til hva han var ute og reiste? Gryner Hegge hadde en internasjonal karriere.
Ja, det var ikke, altså, ikke mye.
Nei.
Det var ikke sånn på den tiden, Nei. Vet du. Det hendte av og til I Karsten Andersens tid og sånt med Bergen. Eller Bjørn Wall I Stavanger, ja. Hadde en byttelånt orkester med ja. Noen dirigenter andre steder I verden.
Nettopp.
Og sånt ville ikke gått I dag.
Nei. Nei, det jo litt det samme med kapellmesterstillingen. Det en helt annen dynamikk ut og går I dag. Det...
Jeg kan jo si at selv fikk jeg en henvendelse fra Krasnojarsk, en gang en by langt øst for Ural.
Ja.
Og så lurte man om ville komme og dirigere dem, ja. Norsk musikk.
Ja.
Og de la ut I det videre brev om dette orkestret, var 220 mann, så sett I gang og spilt så stort. Sånn. Men så kommer en liten replikk på slutten, at ja. Jeg har aldri vært I Norge, jeg.
Ja. Det, også snakk
og
om
det kunne jo ikke jeg lage noen sånn utveksling, så det sa jeg nei takk til.
Ja.
Men ellers hadde det blitt sånn krav.
Ikke sant.
Det ikke sånn vi gjør det I dag.
Nei. Nei, det blitt annerledes. Men Odd Gryner Hegge I hvert fall en også nok en viktig dirigent I...
Vårt, veldig viktig for filharmonien
ja.
I sin tid og så var han en litt forsiktig mann en liten ordknapp mann så han, men du han, altså det som du så det på han var altså hans plastikk, hans bevegelser han var ikke så veldig flink til å si hvordan med ord og det gikk av og til sånn at han skulle ha en kort tone og da sa det putt I orkestret og så skal han lang tone nei, skal være lenger og så begynte han å vise med fingrene hvor lang han skulle ha tonen
ja.
Og da vet du da var da fikk han litt problemer med det altså. Men det ble jo selvfølgelig I orden men det var hans måte og det var litt spesiell nå kommer en biografi om han også
nettopp
og hva blir det I ja det blir 94 nå vel
24?
24, ja.
Ja, nettopp.
Så Trond Olav Svensen skriver.
Flott. Da blir det mulighet til å lære mer om Odd Gryner Hegge.
Ja.
Og litt interessant det du sa
om... Han var litt komponist også, vet du.
Hva sa du?
Han var litt komponist
også. Ja. Han har et flott verk, et lite stykke for strykere.
Ja.
Heter ikke det elegi?
Elegisk melodi.
Elegisk melodi.
Selv. Spill. Ikke ty til... Ja, jeg kan jo det også selvfølgelig til... til vår kjente amerikanske som vi alltid tar når vi skal ha sørgemus av det slaget der.
Adagio og Barber.
Ja, det opp. Vi har en Barber I dag, du vet ikke, Gryner Hegge. og så skrev han jo en klaverkvartett, tror jeg det var,
ja.
Som også ble veldig priset. Ja. Så satt han på kne til Grieg
nettopp.
I sin barndom.
Ja. Var han litt sånn vidunder barn?
Han var nok ganske tidlig ute med interessante kunnskaper.
Ja. Det var litt interessant det du sa om instruksjonen her nå. Det jo, jeg vil jo tro det interessant for dem som hører på det her også. Altså, alle dirigenter jo forskjellige. Vi instruerer jo forskjellig. Ja. Vi slår litt forskjellig.
Ja.
Så alle må jo bare finne sin måte å gjøre
ja,
det på.
Ja, helt klart.
Og dyrke sine... Ja, litt sånn godfot-teori her også. Man må dyrke sine sterke sider. Så vil også...
Men du vet den gamle skolen også, men det var ikke Gryner Hegge. Men Kielland var sånn, og Arvid Flamme til dels, og rapp I kjeften, og nesten litt stygg av og til mot musikere. Men etterpå så kunne han gå til samme musiker og si, nei, nå går vi og tar en øl.
Ja.
Altså, det var liksom der og da, det var sånn det skulle være, og det tror jeg kom ifra den heide-siden, altså den litt enda eldre, som kjefta og smelte, man skulle gjøre det som dirigent,
ja.
På en måte.
Ja.
Så hadde du ikke respekt.
Nei.
Men
Det gjenspiller litt generell utvikling i samfunnet, og vil jeg tro at tipper generell ledelse i dag litt annerledes enn for 50 år siden.
Ja, ja, ja. Men det, vi snakker nå om historie, ikke sant? Så det
absolutt.
Det sånn det var.
Nå har du nevnt Olav Kielland flere ganger, han må vi jo snakke litt om. Han kom jo fra Trondheim.
Han er trondheim.
Født i Trondheim.
Hva skulle vi gjort uten Trønder?
Ja, det.
Også i musikklivet.
Men han forbindes jo mest med Bø i Telemark, Olav Kielland, for han bodde jo der lenge på. Dit,
ja.
Ja, så jeg tror det er mange som regner den som kanskje tror at han var telemarking, men han var altså trondheimer.
Nei, men han var vel, ja, han er født i Trondheim, ja, men han var jo på en måte nasjonal store skallen. Han,
ja, ikke sant?
Og så var han utrolig kravstor og kunnskapsrik.
Ja.
Men han for eksempel, han kunne jo skrive etter hukommelsen, de kjente Brahms-symfoniene for eksempel og Beethoven-symfoniene.
Nettopp.
Han mente at all dette skal kunne så godt at du skal ikke ta deg på noen ting.
Ja.
Så han av og til så satte han ned, og nå skal jeg skrive den symfonien.
Trolig.
Ja, og det er altså avliktet, men det er jo galskap over det også.
Ja.
Det går en historie at ny Trondheims symfoniorkester øvde hver dag på Beethovens femte, fikk det aldri som han ville ha det.
Ja.
Og så kom jo torsdagen, og det skulle være konsert, og den rakk jo ikke de andre satsene og retten av programmet.
Nei.
Og de spilte Beethovens femte, og så kommer neste uke med mandag, og så jagge begynte den på femte symfonien igjen, for han hadde ikke fått det som han ville ha det.
Nei,
og da kan, jeg skjønner jo noe av det, at det er ikke sånn. Men det kan jo ikke brukes. Det er jo ikke noe praktisk utøvelse av dette her.
Men Olav Kielland, han rakk jo å skape seg et navn utenfor Norge også. Han,
ja da. Og Göteborg mye, ja. og havna jo på Island.
Ja, der ble han jo sjefdirigent for Islands symfoniorkester.
Så han har selv opplevd den faktisk.
Ja.
Jeg har sittet i kringkastingsorkesteret når han dirigerte.
Nettopp.
Og jeg skjønte jo ikke hvorfor. Altså, jeg kjente ikke noe til han.
Mm.
Men jeg skjønte jo når jeg kom til orkestret at på morgenen før, at det var mange som var noe skeptiske. Hva skjer nå? Hva skjer nå?
Mm.
Blant annet min kollega Oddvar Mikalsen. Mm. Han kjente tydeligvis til, for han stod i resepsjonen og ventet på meg.
Ja.
Og når jeg kom inn av døra, så sier han, du Terje, du har jo ikke noe mot å spille første fagott? Nei, da sier jeg det. Jeg er klart jeg gjør det. Og så gjorde jeg det, og så satt han ved siden av. Men det gikk jo bra det, altså. Men jeg merket jo at han brukte jo ord som dilettant.
Ja.
Dilettantisme.
Ja.
Hvorfor skal det være sånn? Hvorfor spiller strykere sterkere på nedstrøk enn på oppstrøk?
Ja.
Kan de fortelle meg? Altså, han var sånn, ja, det er den store oppførselen, altså. Den store.
Det var nok det.
Ja.
Men apropos utlandet, jeg vet også, han hadde vel noe stående tilbud om å komme til New York.
Ja.
Noen dagen også.
Ja.
Men det var vel rett før, eller når kriget nærmet seg.
Ja, ja. Ja.
Så det ble vel ikke noe av. Det var langt dit den gangen da.
Ja.
Men han var jo sentral, altså mange posisjoner han i norske orkestre. Filharmonien har du jo nevnt. Der var han jo med Gunnar Hegge.
Ja.
Og så var han jo sjefsregent for Bergen Filharmoniske Orkester.
Ja.
Og så hadde han også noen år i hjembyen Trondheim.
Ja, det var rett etter krigen.
Etter krigen for å reorganisere Trondheims symfoniorkester, som det står i historien. For det hadde vært noen harde krigsår. Og
ja, det er riktig det. Og i 1947 så kom også Arvid Flamme opp der, så de ble på en måte kompanjonger, de to.
Stemmer det.
Der går også en historie. Arvid Flamme skulle dirigere konsert om kvelden.
Ja.
Og så kommer Kielland til han og sier, du Flamme, og sånn, at paukisten har blitt syk. Så Arvid blir litt redd og sånt. Ta det med ro, du Arvid, jeg skal ta meg av saken selv. Og da setter Kielland seg bak pauken, og så spiller han paukene på den konserten.
Strålende.
Og da er jo Arvids kommentar til det, at det er jo ikke hver dag sånn at et orkester har en kapellmester i hver ende.
Veldig bra. Kielland var jo også Kielland var jo definitivt også komponist.
Absolutt.
Ja.
Absolutt.
Han har jo noen pianostykker og noen sanger og sånn, det kan man jo og finne.
Symfoniene da.
Og så er det symfoniene.
Ja.
Første symfonien, jeg tror ikke man finner det på Spotify, men den er jo spilt inn med Royal Philharmonic.
Ja, og det var på en long playing, det var vel. Hva? Long playing en gang, eller ble det en CD?
Ja, Det ble en CD. Jeg fikk faktisk kjøpt den i fjor. Jeg søkte den opp på nettet, og den kom i posten. Faktisk et ganske flott verk, synes jeg.
Ja, da.
Men så har han jo tre som ikke er innspilt, og han har jo faktisk en symfoni som ikke er uframført ennå.
Ja.
Men det skal vi jo også prøve å gjøre noe med, Terje.
Og så har han to praktfulle overturer. Ja. Flere kunne spille når som helst. Ja. Det er veldig bra.
Ja, det var det. Det er det. Karsten Andersen. Ja. Nå hopper jeg til han. Det er jo liksom den eldste dirigenten som jeg fikk oppleve å spille under.
Ja.
For jeg er jo så ung, Terje, at jeg rakk ikke Fladmo og Kielland. Og...
Kan jeg bare si at det går over?
Ja, det gjør det. Helt riktig. Men Karsten Andersen, jeg var jo så heldig å fikk spille med, og det var jo store opplevelser. Ja. Både med noe som hette Norsk Musikkskoleorkester sent på 80-tallet, og så ene sommeren jeg var på Ungdomssymfonikerne, var han der, og så var han jo flere ganger i, og dirigerte i Trondheim Symfoniorkester på siste halvdel av 90-tallet. Da satt han der og jobbet som bratsjist. Og han var jo egentlig der, jeg tror ikke det var lenge etter, altså... Lenge mellom siste engasjementet hans der, og at den gikk bort da. På
Nei. Nei, jeg husker jeg møtte den i Trondheim faktisk. Ja. Det var jo et eller annet jeg skal gjøre der oppe også. Men, ja.
Men Karsten er jo unektelig mest knyttet til, eller egentlig er han jo knyttet både til Stavanger og Bergen.
Ja,
det er Bergen men, mange tenker på da.
Ja, det tror vi skal ta Bergen, for, for Stavanger var jo radioensemble.
Ja.
Og det var lite, det var liksom ikke noe sånn stort orkester med virkelig... Jo, altså sammen med amatørene så hadde jo også det.
Ja.
Men det var først når han kom til Bergen at han var der, ble den store sjefdirigenten.
Men bare skyte inn mine gamle foreldre for eksempel, de husker jo veldig godt og hørte på radioen, så var det Stavanger Ensemble under ledelse av Karsten Andersen.
Ja, ja, ja.
Så han gjorde mye radioinnspilling av
det. Ja. Visst.
Men så ble det Bergen, som du sa, og han var jo lenge en lang karriere som sjef for Harmonien, som det da het.
Ja, og han var jo ofte tilbake igjen der også etter han slutta.
Ja.
Han var innom operan et par ganger og gjorde noe opera,
ja.
Men det var ikke så mye det. Men nei, det er Bergen, og så var han vel sjefen i Ankara, tror jeg. Nedi.
Han for og reiste, og jeg tror faktisk han, i likhet med Olav Kielland, også var sjef på Island et år eller tre.
Åja.
Oh, ja. Ja, det var i hvert fall en tilknytning til Islands symfoniorkester, han også. Men en fascinerende dirigent, synes jeg, var jo ung og tok noe til meg, så mye kunne jeg, skal du si, fra den gamle mester.
Ja.
Han hadde jo et sånn... Han hadde jo et, sånn som jeg husker det, av eldre musikere, så hadde han et veldig godt omdømme som akkompagnatør, Karsten.
Ja.
Var det så mange sa som det. Sa det?
Han ble mange ganger spurt om det. De sier at du er så god til å akkompagnere, så sier han bare tørt, jeg er for snill.
Ja, det var forklaringen.
Ja.
Ja. Han var vel også fiolinist?
Ja.
Opprinnelig?
Ja, ja.
Og,
men det var jo derfor, altså, det var vel det også, så vidt jeg kan erindre meg, at Stavanger Ensemble, det var så lite til å begynne med at det var en ledende fiolist.
Rett og slett en Stegager.
Ja, Stegager,
ja.
For der hadde vi jo før krigen, så var det en som heter Gunnar Knudsen, som var der, som jeg husker, han var fra Norsk Operatorkester.
Ja.
Og han er ute fra krigen, så var han Grin i orkestret.
Ja.
Det var Gunnar Knudsen.
Så Karsten Andersens vei til dirigentpodiet gikk via spillende leder.
Ja, de fleste har gått via et instrument.
Ja, ja. Men også konkret spillende leder, ja, for han.
Ja.
Vi har jo flere som jeg har lyst til at vi skal snakke litt om, for jeg synes jo at det er viktig at vi husker på norske dirigenter også. Og nå nevnte du Bjørn Wold.
Ja.
Da er vi jo i Stavanger
igjen. Han var også fiolinist.
Nettopp.
Men han kom til Stavanger Ensemble, og der var han av og til så byttelånte han med andre dirigenter andre steder utover i verden. Så jeg var der borte blant annet og spilte fagott en gang for mange år siden. Og da var det en tysk dirigent fra Øst-Tyskland som var der, og da var Bjørn Wold i hans orkester.
Mm.
Så ellers så var det jo Stavanger Ensemble da også.
Det betyr, vil jeg tro, da, at han må jo regnes som en viktig person i SSOs historie, Stavanger Symfoniorkester.
Han nok det. Han bør jo være uenig, for han var i hvert fall der mye, men det var jo også på den tiden hvor Stavanger Symfoniorkester, akkurat som i Kristiansand, at det var en liten kjerne,
ja.
Og resten var freelancere.
Nettopp.
De på en måte stilte opp når det var symfoniorkesterkonserter, eller så var det de små radiokonsertene man gjorde.
Og sånn var det i Trondheim også.
Ja.
Og der har jo jeg lyst til å nevne Finn Audun ofte.
Ja, visst.
Han var jo fra Sandnes opprinnelig, og han, jeg vet ikke om det norsk rekord, men han var jo sjefdirigent i Trondheim Symfoniorkester, altså TSO, fra 1950 til 1981. 31 år, det lenge.
Ja, han slår Øyvind Berg i Kringkastingorkester også han da.
Ja, det kan godt være. Men det akkurat det du nevnte, for da, da var jo også TSO et, jeg mener at jeg nylig leste at i 1950, da Oftedal begynte, så var det 15 heltidsprofesjonelle musikere i TSO.
Ja.
Og da han ga seg i 1981, så var det vel bortimot 50, tror jeg. Så de sier også noe om for en viktig periode da, og, og hvilken lang periode han, han var sjef i Trondheim. Så han er jo en viktig person i Trondheims musikkliv og musikkhistorie. Jeg vet at han også var en glimrende akkompagnatør for så vidt, altså konkret med, han var en dyktig pianist.
Ja. Nei, jeg husker jo fra konsertet fra Trondheim. Finn Audun Oftedal.
Ja, ja, jeg bare synes det interessant når det gjelder vårt fag, at når vi snakker om norske klassikere, norske dirigenter i forrige århundre, så er det ikke bare interessant å vite de, altså de største navnene som kanskje også for litt ut og alt det der, men det, det var noen veldig viktige norske dirigenter rundt om i våre, alle våre norske byer,
ja.
Som betydde mye for... Ja, ja. Orkesteroppbygninga da, som jo foregikk, som vi nå nevnte, både i Stavanger, Trondheim og Kristiansand, for det var jo små grupper.
Men du kan jo dra fram sånne ting som for eksempel i Narvik, så hadde de jo på 50- og 60-tallet kanskje landets beste amatørorkester.
Tenk på det.
Ja. Og det var organisten Nedberg,
ja.
Som ledet det orkestret, så han var jo dirigent for det orkestret, ja. Men kun det,
ja.
Og sammen med kona sin så bygde de opp det der. De spilte jo store opera,
ja.
Forestillinger uten hjelp utenifra.
Nettopp.
Så det var jo, og med amatørene, altså det er jo et amatørorkester, men,
ja.
men det er måten å drive det på, og måten å lede det på, som er egentlig en dirigents viktigste egenskap.
Ja, godt poeng.
Ikke bare det å slå pent og
nifte
for publikum,
nei.
Men altså instruere, inspirere og ødelegge minst mulig.
Veldig godt oppsummert. Den husker jeg, fin liste, viktigste punkter. Nei, men det er interessant å vite om de som har holdt på rundt omkring i hele landet.
Ja.
Men altså, apropos store navn, vi har jo noen navn som, altså store og store, men som kanskje huskes av flere. Hvis det for eksempel sier Øyvind Berg, du nevnte han jo litt.
Ja da.
Han ble jo veldig kjent, for det, selvfølgelig det handler om NRK og
ja, absolutt.
Ut til folket.
Det var de menneskene som i 1945, altså umiddelbart etter krigen, fikk ansettelse i Kringkastingsorkesteret, og de var jo gjerne... restaurantmusikere alle sammen, kom fra Bristol, Øyvind Bergs Bristol-orkester.
Nettopp.
Og startet i 45-46. Og det var jo veldig lite orkester den gangen også, så det var ikke mange, men det vokste jo også ganske fort, til en viss størrelse i hvert fall, men senere år har jo ikke vokst noe særlig.
Nei.
Men han drev jo der vel fra allerede i 46, så hadde de Melodi-teamen.
Ikke sant?
Og jeg tenker på Øyvind Berg, som var en smarting. Han var vel ikke verdens flotteste og beste dirigent, men han hadde ansvar for kringkastingsorkester og direkte sendinger og konserter. Altså, det var jo sendinger hver uke. Det var jo kanskje 3-4 programmer i uka. Som skulle spilles inn for de og de konserter og de og de. Og repertoaret til alt dette her, og være varierende og... Og inspirerende ikke minst for orkestret, det var vel ikke alltid han klarte det, men bare det å gjøre det over 20 år alene,
ja.
det er beundringsverdig også.
Ja, det er det.
Og så var det jo en berømt mann etter at TV-en kom.
Ja.
For da, han skriver selv i sin bok at han var i Trondheim, og da var det en trønder som kom bort og skulle hilse på han. Og så sier han, nei, men Edith han, og så sa han ikke noe navn.
Nei.
Nei, men Edith, jo, er nok det, sier Åge bare han reiser seg opp. Ja, nå skal jeg gå ut til kona og si at nå har jeg møtt han Christian Trengde. Og han var jo værmann i TV.
Ja, nå var værmann. Veldig bra. Men det også interessant å høre det du sier, Terje, for det, den måten han da jobba og var nødt til å jobbe som dirigent, også ja. Veldig annerledes enn de fleste dirigenter i dag, for å si det enkelt. Ja.
Men du kan, hvis vi har noen som er interessert i Øyvind Berg, så er det ikke noe sted, som du, ingen dirigent da, som du finner så mye visuelt stoff om, som i NRKs TVs lager.
Ja, helt riktig.
Inne der. Der finner hun fra konserten til for alt for mange. Konsert for mange var en serie som heter.
Ja.
og flere sånne serier, og de var jo med på show i store studier. Alltid Øyvind Berg. Ja. Øyvind Berg.
Ja. Så han finnes det jo mye ja. Klipp av og programmer med. Skal vi ta med Sverre Bruland i samme slengen, han har sagt?
Sverre Bruland, han... Ja, han var jo med en dirigentkonkurranse og kommer som nummer to etter Tobin Mehta i sin tid.
Det stemmer det.
Ja, og han var fra Stavanger.
Ja.
Og var altså en veldig kunnskapsrik herremann.
Mm.
Og det ble litt grann krig under han i NRK, men det var vel andre årsaker enn hans kvaliteter.
Mm.
Og hva han gjorde, det var jo liksom ansettelse på... Mot orkestrets vilje, for eksempel. Og så var han jo vært sammen med Øyvind Berg på Øyvinds siste år.
Mm.
Men det er også, hvis vi hører på gamle opptak med Bruland, så er det utrolig mye interessant der også.
Finns det har ikke jeg sjekket nå, men finns det tilgjengelig mye av han også?
Ja.
På,
ja, hvor mye det finns vet jeg ikke.
Nei.
Men du vet, de jobber jo så fort. Jeg bare vet at en ting til, jeg har selv spilt inn den Sigurd Lie-symfonien, men det har Bruland gjort også, med Bergen.
Nettopp.
Men han gjorde det på tidlig 80-tall. Men han antageligvis veldig dårlig tid, og folk ville ikke prøve for mye, for alle vanskelige steder er de hoppet over.
Ja, nettopp.
Det var det vanlige man gjorde i sin tid, da, for det var noe som heter studieopptak.
Ja.
Før ferien og etter ferien, når de ikke hadde noen konsertperiode. Og da fikk alle orkestrene i Trondheim, alle fikk orkester da, NRK krav at de skulle gjøre sånn og sånn. Og, sånn. Og NRK valgte vel dirigenter og sånn. Mm. Men det ble liksom, alt ble sånn på en måte venstrehåndsarbeid, fordi at man brukte ikke tid, og så var det denne leie norske musikken da.
Ja. Det var det.
Jeg har et råd til alle som skal bli dirigent. Hør gjerne på NRKs arkiv når det gjelder orkester, men sørg for å ha et partitur ved siden av deg, så du ser hva komponisten har skrevet.
Mm.
For det er ikke alltid det samsvarer med det du hører.
Interessant.
Og spesielt temper, og det er gått den letteste vei, spilt langsomt, for å få med seg alle notene, i stedet for sånn som, å jobbe det inn sånn som det egentlig skal være.
Mm.
Jeg har en uttalelse fra en dirigent som sa det at dette burde vel gått betydelig fortere, men nå har vi det i boks.
Ja.
Og det er det som ligger der, sannheten om norsk musikk, som ligger da i arkivene.
Ja. Det var en som het Øyvind Fjelstad.
Ja.
Han var vel da et... Ja, ja. Brukte uttrykket et stort navn. Altså,
ja da, han var jo stor i filharmonien i flere år, ja da.
Ja.
Så litt bekvem, tror jeg, men en meget habil dirigent. Han dirigerte vel da Wagner og Kirsten Flagstad på i 57, tror jeg, med filharmonien for første gang i filharmonien.
Nettopp.
Og var jo også mye ute og dirigerte andre steder i Wien og London. Og.
Mm.
Så han var nok en internasjonal. Jeg har aldri spilt med han heller.
Nei, det er igjen. Så gammel er du ikke, si.
Nei.
Du rakk ikke han.
Nei, jeg rakk ikke han.
Var ikke han i Berlin også da?
Jo da. Ja. Jo da.
En av, det er ikke mange norske dirigenter som har dirigert Berlin-filharmonien, tror jeg.
Nei, det er ikke mange. Det er vel... Gullberg Jensen da?
Ja, absolutt. Eivind Gullberg Jensen har vært der. Jeg har jo lyst til å ta med en trondhjemmer og Per Dreier.
Yeah.
Yeah.
som du sa i Danmark.
Han dirigert mye i Danmark.
Ja, han sa rett og slett til danske musikeren, ja. Han sa, dette låter som en lirekasse, sånn. Til orkestret, ja, og Peter Heier.
Men han jo et navn som... som dukker opp faktisk ganske ofte hvis man først setter seg ned og søker litt på norsk musikk da, apropos for han dirigerte jo mange av de her klassiker norsk klassikerserie med London Orkestret
ja.
Så han har jo faktisk dirigert mye norsk musikk
ja da, visst, ja. Og det har han gjort bra også
ja, absolutt
så det veldig mye bra der og han fikk jo oppgaven, det var vel Mon Iversen som sto for det der, tror jeg, hele det der klassikerserien og da hadde de forelsket seg i Per Reier og han fikk den oppgaven så det ganske mye han har gjort
ja, det er det jo tilgang på det kan man søke opp og lytte til men hvis jeg tar et annet navn nå da, som er antar at de som hører på kjenner mindre til Per Winge.
Nei, Per Winge, han var en gammel.
Ja.
Og det var på 1890-tallet.
Da er vi tilbake der.
Ja, vi er tilbake der.
Men vi skal avslutte litt tilbake der, nemlig.
Hva?
Ja, vi tar med oss et par navn der også.
Ja, derfor Per Winge, han var den man trodde skulle bli nasjonalteatrets første dirigentsjef.
Mm.
Men så valgte de da Johan Halvorsen i stedet.
Mm.
Men det er ikke så mye jeg vet om Per Winge, bortsett fra han ble skutt en gang. Med løskrutt da, heldigvis.
Såpass.
Og dirigert i graven på Christiania Teater. I et skuespill som heter Kanselliråden av Sverre Herberg.
Mm.
Og i den, det hadde Fredrik Delius skrevet musikken til. Ja. Og i denne musikken så var det en parodi på Ja, vi elsker. Hvilket såret halvparten av publikum og andre som var veldig begeistret. Så det var på en måte krig i teatret for hver eneste forestilling.
Engasjement,
ja. Allerede fra starten, og dette stod jo med i avisen. Og allerede etter premieren så var det full vakt der, altså politi og greier som passet på. Men så var det en forestilling ute i rekka da, hvor det sitter en kunstmaler på første benk. En ung mann på 28 år fra Sørlandet, som hadde tatt med seg en liten pistol. Og så da Ja, vi elsker kom, så fyrte han den inn i tinningen på og det er jo selvfølgelig vondt, altså. Smeller, og det må gjøre vondt. Men hvor nære han var, vet ikke jeg, men det i hvert fall historien forteller dette. Men så sier for og så forteller han at gjerningsmannen ble umiddelbart arrestert av det alltid tilstedeværende politiet. Og det er liksom teaterlivet på 1890-tallet.
Det er... Det var andre tider. Du har ikke blitt skutt på podiet du noen gang?
Nei. Det eneste jeg har klart er en lysmester som delte meg i to når jeg tok applaus. Jeg fra midt på nesa og ansiktet var gul på den ene siden og grønn på den andre.
Ai.
Det er den eneste sabotasjen jeg har vært på.
Men du, bare avslutningsvis, når vi først gikk litt tilbake i tid, så siden vi snakket om norske dirigenter her og norske klassikere, så må vi nå i hvert fall... nevne to som selvfølgelig mange vet mye om da, men du sa jo Johan Halvorsen, og så er det selvfølgelig Johan Svendsen,
ja.
Som dem, vi kjenner dem jo selvfølgelig som komponister, men Halvorsen var jo viktig for Nationalteatret.
Ja. Som sagt, han fikk den jobben i stedet for Per Winge,
ja.
og han har jo skjøtt den veldig bra, bortsett fra at det er flere som føler seg, ikke minst av Ole Olsen, som ble refusert av han, og mange andre ble refusert. Men han hadde jo da ansvaret for det symfoniorkestret, og han spilte jo veldig mye annen musikk også.
Mm.
Så kan vi jo legge merke til at i 1914 så var det jo 100-årsjubileum for grunnloven vår, og så var det en verdensutstilling i Frognerparken, og det var en stor sal der. Og der var det en uke med bare norsk musikk, og Johan Halvorsen var jo en av de som var pådrivere for dette her.
Mm. Stor norsk musikkfest.
Ja, det er norske musikkfest.
Ja.
Og resultatet, men mestparten av det var jo datidsmusikk, altså ny musikk. Mm. Altså det var Contemporary Music of Norway.
Samtidsfestival.
Det eneste som var død, det var Selmer og litt Grieg. Men ellers var det bare da levende komponister som ble spilt.
Ja, interessant.
Det sier litt også.
Ja, det gjør det. Og så avslutter vi med Johan Svendsen da, her når vi snakker om norske dirigenter, som vi, det er mange flere vi kunne nevnt, selvfølgelig, men vi har nå tatt en liten runde der.
Ja.
Og Johan Svendsen var jo en storhet i sin tid,
ja,
i København da, som dirigent.
Ja, ja,
på kapellet der. Og han var vel anerkjent rundt om?
Ja, hvis han var verdensberømt.
Han var verdensberømt,
ja. Ja, da, også var han jo... Det mange som sa det at det synd han dirigert så mye, han burde ha komponert.
Ja.
Han, og det mange som sier, hvorfor kan ikke han dirigere mer, reise ut?
Mm.
Vise seg frem der, han var en stor stjerne.
Ja, virkelig. Han, både Svensson og Halvorsen, det jo lett å søke mer kunnskap om for dem som eventuelt ønsker det. Men i hvert fall mange viktige dirigenter har det vært opp igjennom.
Og på 1800-tallet var det enda flere, vet du. For vi hadde Hennum som dirigerte opera, og det jo flere som forskjellige dirigenter til opera, og vi hadde importerte dirigenter.
Ja. Det får bli en annen episode, Terje.
Ja, visst.
For dem som interessert i å finne ut mer om de dirigentene vi har snakket om i dag, og eventuelt andre norske dirigenter også, så er det jo mulig å finne mer informasjon på nettet selvfølgelig, men det finnes jo også noe utgitte. Du nevnte jo i bok, altså Øyvind Berg.
Øyvind Berg har skrevet sin selvbiografi,
ja.
Men jeg husker ikke hva den heter.
Nei.
Men det var der han skriver den litt sarkastisk om, og litt galgenhumor om,
ja.
Kjendiser livet,
ja.
Den i Trondheim som jeg nevnte med.
Det nok interessant lesing, ja. Og det finnes selvfølgelig en biografi om, i hvert fall om Johan Svensson. Den,
ja, den
er noe fin å lese.
Ja, og så kommer da den om Grüner Hegge, som er under arbeid nå, men den kommer ikke før i 2024.
Mm. Vi skal forsøke vi skal lage en liten spilleliste. Vi skal finne frem litt innspillinger som noen av dem vi har snakket med i dag har spilt inn. Den går det an å finne hvis man går inn på hjemmesiden til Dirigentløftet.
Ja.
Ja. Takk for praten, Terje.
Bare hyggelig.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio i dag var Torodd Wiggum og Terje Boje Hansen. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vettre.